มบรรยายเรื่องเสริมเรื่องถ้าอยากมีความสุขจริงให้สมใจก็มารู้จักความสุขกันไว้ให้เจนจบตอนที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2538
แต่เรื่องการมาสู่เข็นจะพอสักทีนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะหมดนะยังไม่ไปไหนเพิ่งได้ขั้นที่หนึ่งเป็นอันว่าเรื่องความสุขประเภทที่หนึ่งคือความสุขอาศัยวัตถุเสพหรืออามิสสุขหรือกามสุขเนี่ยเมื่อเรายังอยู่กับมันเราต้องปฏิบัติให้ดีรู้เท่าทันปฏิบัติต่อมันให้ได้ประโยชน์จากมันมากที่สุดให้ได้โทษน้อยที่สุดนะทั้งชีวิตตัวทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมถ้าเราปฏิบัติดีแล้วเราจะพัฒนาไปสู่ความสุขที่สูงขึ้นไปอ้าวทีนี้ต่อมาเราก็เดินหน้าไปหาความสุขที่สูงขึ้นไปคนเรามีทางที่จะหาความสุขได้เยอะแยะไปเนี่ยเราคนเราพัฒนาได้เนี่ยเมื่อพัฒนาได้สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวกับคนนี้พัฒนาได้หมดความสุขก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของมนุษย์เพราะฉะนั้นก็พัฒนาได้ด้วยนี่ลองดูความสุขประเภทที่สูงขึ้นไปมีอะไรบ้างขอต่อไปเลยก็คือว่าลึกเข้าไปในทางจิตใจมันก็มีทุนที่จะมาสร้างความสุขให้มากขึ้นแต่ก่อนนี้ความสุขของเราอยู่กับวัตถุภายนอกสิ่งเสพเราก็ต้องหามาเสพการหามาเสพคือต้องเอาก็ต้องได้มาเพราะฉะนั้นมนุษย์จะนึกถึงการได้ตลอดเวลาเลยนะคนเราอยู่ในโลกเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับวัตถุมากเราจะนึกจะได้จะเอาจะได้จะเอาบางคนนี่หายใจออกมามีแต่เรื่องได้เรื่องเอาเท่านั้นนะทำไงจะได้มาทำไงจะเอามาได้เนี่ยเพราะว่าการได้คือความสุขการได้คือเป็นทางสำคัญเป็นแหล่งเดียวของความสุขของเราเพราะฉะนั้นเราต้องได้นี่คนในโลกจำนวนมากก็อยู่ภายใต้วิถีชีวิตและความคิดอย่างนี้คือการได้การเอาการเสพวัตถุทีนี้พระพุทธเจ้าก็เริ่มเตือนเลยว่าคุณอยู่ในโลกคุณสัมพันธ์กับวัตถุนะคุณจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่พอเพราะถ้าเอาแต่ได้อย่างเดียวนี่มันเกิดปัญหาทั้งแก่ชีวิตคุณและแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมแน่นอนอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วนี่ทำไงในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับวัตถุชีวิตจะต้องมีดุลยภาพโดยหลักธรรมชาติแล้วต้องมีดุลยภาพสิ่งทั้งหลายนี่เอาจากสิ่งอื่นต้องให้กับสิ่งอื่นด้วยอย่างต้นไม้ใช่ไหมมันเอาอาหารเอาอากาศเอาน้ำจากสิ่งแวดล้อมมันก็ให้ด้วยใช่ไหมมันใหอะไรต่างๆให้ร่มเงาให้ความร่มเย็นต้นไม้มันก็ให้กับกันและกันเองอะต้นไม้เล็กให้กับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ให้กับต้นไม้เล็กอะไรต่างๆมันก็ทำให้อยู่ได้นี่พึ่งพาสายซึ่งกันและกันมนุษย์เรานี่เราจะเอาอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเพื่อให้มีดุลยภาพท่านก็เลยสอนหลักปฏิบัติขั้นที่หนึ่งมาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนข้อที่หนึ่งเริ่มแรกคืออะไรคือทานใช่ไหมเพราะนั้นหลักธรรมในพุทธศาสนาข้อแรกพระพุทธเจ้าตรัสไปตามธรรมชาติมนุษย์ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับวัตถุจะได้จะเอาพระองค์ก็เลยบอกให้บ้างนะนั้นก็เลยมีคู่กับการได้การเอาก็มีการให้ด้วยบอกว่าคุณให้มีการให้ด้วยนะท่านก็เน้นเรื่องทานใช่ไหมทานศีลภาวนาทานก็เป็นข้อที่หนึ่งแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินก็มีทศพิธราชธรรมข้อที่หนึ่งก็ทานใช่ไหมทานศีลทานเป็นข้อที่หนึ่งแม้แต่จะบำเพ็ญบารมีเป็นพระพุทธเจ้าก็ให้ทานเป็นข้อที่หนึ่งนะทานเป็นหลักปฏิบัติขั้นแรกสุดต้องมีการให้ด้วยเอาละให้คุณมีการให้คู่กับการเอาให้คู่ก็ได้แล้วชีวิตจะสมดุลสังคมก็จะมีดุลยภาพแต่ว่าการที่คุณให้เนี่ยนะมันเป็นวิธีพัฒนาตัวคุณด้วยนำไปสู่ความสุขที่ประณีตขึ้นไปทีนี้มาดูว่าจะสุขอย่างไรถ้าให้เป็นแล้วจะได้ความสุขประเภทที่สองแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติต้องการด้วยถ้าเราปฏิบัติผิดแล้วเราวุ่นวายเองเพราะนั้นเราปฏิบัติถูกแล้วเราได้ผลดีแม้แต่ความสุขลองดูว่าการให้นี่จะเกี่ยวข้องกับความสุขอย่างไรก็ขอให้ดูง่าย กลับไปย้อนพูดถึงการเอาก่อนการได้นะเวลาเราจะเอาเราจะได้เนี่ยนะเรามองไปที่วัตถุใช่ไหมเราจะเอาวัตถุเราจะเอาสิ่งเสพเรามองไปที่สิ่งที่เราจะเอาพอเรามองไปที่วัตถุที่เราจะเอาเนี่ยนะโดยสัญชาตญาณความรู้สึกมันจะเกิดขึ้นมันจะมีความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์ขึ้นมาทันทีเลยเพราะเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งแวดล้อมของเราพอเราคิดถึงวัตถุว่าเราจะเอาอันนี้ปั๊บนะความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์เกิดขึ้นมาว่าอย่างไรเอ๊ะเพื่อนมนุษย์เขาก็จะเอาเหมือนกันนี่ใช่ไหมเราก็จะเอาให้มากที่สุดเขาก็จะเอาให้มากที่สุดพอเราจะเอาสิ่งนี้เขาก็จะเอาเหมือนกันเราก็ระแวงใช่ไหมคนที่คิดจะเอาคิดจะได้เนี่ยจะมองเพื่อนมนุษย์ด้วยความรู้สึกระแวงต่อจากระแวงคือมองไปคู่แข่งนะว่าเออเขาก็จะเอาเหมือนกันการมองไปคู่แข่งก็คือการมองเป็นปฏิปักษ์ใช่ไหมนะเป็นปฏิปักษ์ฉะนั้นมีความรู้สึกไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์คนที่มีจิตใจมุ่งจะได้แต่เอาเนี่ยจะสร้างโลกให้เป็นโลกของความเป็นศัตรูการเบียดเบียนแน่นอนเพราะจิตใจไม่ดีต่อกันไม่สามารถสร้างความเป็นมิตรไมตรีได้เพราะเรามุ่งแต่จะเอานี่มันก็ต้องแข่งกันเอานั้นโดยความรู้สึกพื้นฐานก็เกิดความระแวงความรู้สึกเป็นคู่แข่งเป็นปฏิปักษ์แล้วพอต่อไปหาเก่งเขานะหาเก่งเขามองเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อนะคือมองเพื่อนมนุษย์นี่มองในแง่ว่าเนี่ยเราจะเอาจากคนนี้ได้อย่างไรใช่ไหมจะล้วงกระเป๋าได้อย่างไรจะเอาผลประโยชน์ได้อย่างไรมองเพื่อนมนุษย์เป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ไปหมดเลยเราจะเห็นได้ชัดในสังคมที่ได้ไปสู่กระแสของระบบการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์มนุษย์จะเริ่มมีความรู้สึกมีจิตใจที่มองกันเป็นเหยื่อเชื่อไหมฉะนั้นในสังคมปัจจุบันนี้อันตรายมากสภาพจิตของมนุษย์เริ่มมองเพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อมากขึ้นแล้วอ้าวนี่ก็คือวิถีกระแสซึ่งมีผลมากทั้งจิตใจและสังคมนี่ตัวเองก็มองเพื่อนมนุษย์ศัตรูก็หวาดระแวงความรู้สึกได้เสพวัตถุเป็นความสุขแต่ความรู้สึกระแวงเพื่อนมนุษย์ไม่เป็นความสุขเลยนะเป็นคู่แข่งเป็นปฏิปักษ์อยู่กันด้วยความรู้สึกไม่เป็นสบายใจเลยทีนี้พระพุทธเจ้าก็สอนหลักของการให้มาคู่บอกเอาแล้วนะคุณจะมีดุลยภาพเราต้องมีการให้ด้วยไม่ใช่เอาแต่อย่างเอาแต่ได้อย่างเดียวพอมีการให้เราก็มองเพื่อนเราก็มองใหม่นะตอนที่จะเอาเรามองไปที่วัตถุแล้วมองเพื่อนมนุษย์เป็นคู่แข่งตอนนี้เรามองว่าจะให้พอตั้งความคิดว่าจะให้เราก็มองไปที่คนใช่ไหมเพราะเราให้กับคนนี่พอเราตั้งใจว่าจะให้เรามองไปที่คนพอมองไปที่คนนี่เราสนใจมองหน้ามองตาสังเกตความรู้สึกของเขาเราเริ่มเข้าใจเพื่อนมนุษย์นะเราเห็นความต้องการของเขาเรามองเห็นสุขเห็นทุกข์ของเขาพอเราเห็นความต้องการเขาเห็นสุขเห็นทุกข์ของเขานี่เราเริ่มเห็นใจเพื่อนมนุษย์ความเข้าใจเกิดขึ้นความเห็นใจเกิดขึ้นพอความเห็นใจเกิดขึ้นคุณธรรมเกิดขึ้นเลยความเมตตารักใคร่ความสงสารเกิดขึ้นพอเราเกิดความสงสารเห็นใจเพื่อนมนุษย์แล้วความต้องการชนิดใหม่เกิดมาเองโดยธรรมชาติแต่ก่อนนี้เรามีความต้องการแต่วัตถุจะได้จะเอาตอนนี้พอเราตั้งใจจะให้เรามองไปที่คนแล้วเกิดความเข้าใจเห็นใจเกิดความต้องการใหม่คือต้องการช่วยเหลือต้องการให้เขาหายทุกข์ต้องการให้เขาเป็นสุขความต้องการให้มนุษย์เป็นสุขเราเรียกว่าเมตตาเกิดแล้วถ้าเมื่อไรเราเกิดความต้องการให้เพื่อนมนุษย์เป็นสุขเมื่อนั้นเมตตาเกิดและจากการที่ตั้งใจให้ก็นำมาซึ่งคุณธรรมโดยธรรมชาติคือเมตตามาแล้วความต้องการนั้นต้องสนองเมื่อต้องการให้เขาเป็นสุขก็ต้องการทำให้เขาเป็นสุขการทำให้เขามีความสุขเป็นการสนองความต้องการของเราเองใช่ไหมเราก็หาทางที่นี้เราต้องการขึ้นมาแล้วนี่คนเราไม่ได้มันอยู่ที่ความปรารถนาพอเราต้องการให้เขาเป็นสุขเราก็หาทางทำให้เขาเป็นสุขเอเขาขาดแคลนไม่มีอะไรเราก็เอาวัตถุให้เขาใช่ไหมพอให้การให้นั้นเป็นการทำให้เขามีความสุขการทำให้เขามีความสุขก็สนองความต้องการของเราพอได้สนองความต้องการของเราเราก็เป็นสุขใช่ไหมการให้กลายเป็นความสุขแน่แต่ก่อนนี้ต้องได้จึงจะสุขถ้าให้คือเสียเป็นทุกข์ตอนนี้การให้กลายเป็นความสุขไปแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนอย่างพ่อแม่นี่แหละพ พ่อแม่นี่เป็นตัวอย่างเพราะพ่อแม่นี่รักลูกต้องการให้ลูกเป็นสุขพอมีความต้องการให้ลูกเป็นสุขความต้องการนั้นต้องได้รับการสนองก็หาทางทำให้ลูกเป็นสุขก็ให้แก่ลูกพอให้แก่ลูกตัวเองก็เป็นสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นพ่อแม่ให้กับลูกก็เป็นสุขเพราะมีไอ้ตัวความต้องการที่เรียกว่าความรักอันนี้เองนี้ถ้าเราสร้างความรู้สึกนี้ได้ต่อเพื่อนมนุษย์มันก็ได้ความสุขจากการให้ขึ้นมาดังนั้นมนุษย์ก็เลยมีช่องทางได้ความสุขอย่างที่สองคือความสุขจากการให้แต่ก่อนนี้มีความสุขจากการได้การเอาอย่างเดียวตอนนี้มีความสุขจากการให้ด้วยความสุขจากการได้การเอานั้นมีความสุขอยู่เฉพาะเวลาเสพได้นิดเดียวนอกนั้นอยู่ด้วยความหวั่นหวาดระแวงความทุรนทุรายการที่ต้องหวังรอความสุขแต่ทีนี้พอสุขจากการให้เนี่ยเป็นความสุขประเภทที่อิ่มเอิบกว้างขวางประณีตยาวนานพอให้ไปแล้วเนี่ยมันไม่สุขเฉพาะเวลานั้นนะอย่างพ่อแม่ให้กับลูกเนี่ยเห็นลูกมีความสุขเนี่ยพ่อแม่สุขสบายไปทั้งวันเลยใช่ไหมอันนั้นความสุขจากการให้นี่ประณีตลึกซึ้งยาวนานอิ่มเอิบกว้างขวางเบิกบานใจโล่งใจโปร่งใจไม่คับแคบนั่นคนมีความสุขได้จากการให้เพราะนั้นท่านจึงให้ฝึกในวิถีของพุทธศาสนิกชนนั้นทานจะมาเป็นอันดับหนึ่งจนกระทั่งเป็นวิถีชีวิตของเราเลยว่าวันหนึ่งนั่นเราจะไปเอาแต่ได้อย่างเดียวนะต้องมีการให้ด้วยแล้วเราฝึกใจถูกทางเราให้โดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ตอบแทนไอ้การที่จะมีเมตตาธรรมมันก็เกิดขึ้นมาเองเราก็มีความสุขจากการให้การให้กลายเป็นความสุขเพราะว่ามีเมตตาความรักนี่เองเพราะนั้นตกลงว่ามนุษย์เกิดความรักเกิดคุณธรรมขึ้นในใจแล้วก็สามารถพลิกผันเปลี่ยนการให้ที่เคยเป็นทุกข์ที่เป็นการสูญเสียให้กลายเป็นความสุขไปได้คุณธรรมอื่นก็เหมือนกันอย่างศรัทธาเรามีความเชื่อในอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเชื่อในหลักพระศาสนาเชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในพุทธศาสนาว่าพระธรรมคำสอนเป็นสิ่งที่ดีถ้าพระศาสนาเจริญงอกงามไปมนุษย์จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเราปรารถนาในสิ่งดีงามเราก็เลยอยากจะบำรุงพระศาสนาเราให้แก่พระศาสนาเราให้แล้วก็มีความสุขใช่ไหมฉะนั้นด้วยการที่สร้างภายในให้มีคุณธรรมขึ้นมาก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยเป็นทุกข์ให้กลายเป็นความสุขได้และเกิดช่องทางใหม่ในการมีความสุขเพราะฉะนั้นตกลงว่านี้เป็นตัวอย่างของการพัฒนาความสุขเป็นวิธีที่สองแล้วนะเรามาคือว่าความสุขจากการให้เนี่ยมาแล้วนะอ้าวพอมีความสุขจากการให้คราวนี้มันกลายไปว่าผลดีไม่ใช่เกิดกับชีวิตของตัวเองเท่านั้นตัวเองก็มีความสุขเพิ่มขึ้นทีนี้ผลดีเกิดกับสังคมถ้ากลายไปว่าการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันการให้ก็ความสุขของเราก็กลายเป็นผลดีแก่สังคมไปด้วยตอนนี้มนุษย์สุขด้วยกันแล้วแต่ก่อนนี้สุขแบบแย่งกันความสุขจากการได้การเอานั้นเป็นความสุขแบบแย่งกันแย่งชิงฝ่ายหนึ่งสุขอีกฝ่ายหนึ่งทุกข์ถ้าฉันได้คุณเสียหรือคุณอดถ้าเขาได้เราก็อดเราก็เสียใช่ไหมเพราะนั้นเขาสุขเราทุกข์เราสุขเขาทุกข์ก็เป็นฝ่ายเดียวและเบียดเบียนในทางสังคมทีนี้พอมีความสุขจากการให้เท่านั้นแหละมันเปลี่ยนสุขด้วยกันเลยแล้วแถมความสุขของเราเนี่ยขึ้นต่อความสุขของเขาต้องทำให้เขาสุขเราจึงจะสุขใช่ไหมอันนี้สุขด้วยกันก็เป็นความสุขแบบประสานกลมกลืนไม่แย่งชิงแล้วทำให้สังคมอยู่ร่มเย็นเอาละทีนี้มันมาช่วยสังคมสองอย่างคือหนึ่งตัวเองก็ให้แล้วมีความสุขก็ให้ด้วยได้2ตัวเองได้รักษาอิสรภาพในการมีความสุขไว้อิสรภาพที่ว่าเมื่อกี้ไงบอกว่าให้ความสุขไม่ขึ้นแต่วัตถุเกินไปใช่ไหมเราฝึกกระทั่งว่ารักษาศีลอุโบสถกระทั่งว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้ตอนนี้เรามีความสุขได้ง่ายเนี่ยเราเก่งในการหาวัตถุสิ่งเสพมากมายหามาเยอะแยะต่อมาวัตถุเหล่านั้นเกินจำเป็นที่จะทำให้เรามีความสุขเพราะเราเป็นคนสุขง่ายเนี่ยใช่ไหมวัตถุเหล่านั้นหามาเยอะแยะเก่งในการหามันเกินจำเป็นจะทำให้ตัวมีความสุขมันก็เลยพร้อมที่จะเอาไปให้กับคนอื่นและยังแถมมาพัฒนาความสุขจากการให้ด้วยมันก็เลยสบายมีความสุขจากการให้เลยพร้อมที่จะให้สังคมก็ยิ่งมีความสุขสบายประสานกลมกลืนกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันไปได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความสุขของคนเดียวก็กลายเป็นความสุขของสังคมไปด้วยการพัฒนามนุษย์ที่ถูกต้องเนี่ยเพียงแค่2ขั้นเนี่ยก็เห็นได้ชัดแล้วว่า มันเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกันนะการพัฒนามนุษย์ไม่ใช่ว่าทำให้คนหนึ่งสุขแล้วสังคมจะต้องทุกข์นะได้มากเราเป็นนึกว่าถ้าทำให้คนหนึ่งสุขแล้วคนอื่นหรือสังคมจะต้องทุกข์เดือดร้อนมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้าพัฒนาเป็นพัฒนาถูกแล้วมันยิ่งสุขด้วยกันความสุขยิ่งมีมากขึ้นในเมื่อคนยิ่งกลายเป็นมาเกื้อกูลกันสังคมก็ยิ่งดีบุคคลก็ยิ่งดีสังคมก็ยิ่งดียิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็สองแล้วนะหลวงพ่อทีนี้ต่อไปประเภทที่สามต่อไปความสุขประเภทที่สามอะไรอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากธรรมดาในพระพุทธศาสนาสอนเรื่องธรรมชาติทุกอย่างที่พระพุทธศาสนาสอนนี่เป็นเรื่องธรรมชาติหมดเอามาจากความจริงในชีวิตของคนทีนี้ธรรมชาติของคนเป็นอย่างไรความสุขประเภทที่สามนั้นคือความสุขที่เกิดจากการดำเนินชีวิตถูกต้องตามความจริงของธรรมชาติไม่แปลกแยกจากธรรมชาติการแปลกแยกจากธรรมชาตินั้นมีลักษณะอย่างหนึ่งคือการหลงสมมติคำคนไทยเก่าๆเราพูดว่าหลงสมมติหลงสมมติเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดกันนิดหนึ่งดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติและความสุขจะมีมาแต่เราไม่มีเวลาพูดมากอาตมาก็จะพูดให้เห็นว่าชีวิตที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติยกตัวอย่างมาสัก 2-3 ตัวอย่างตัวอย่างที่1ก็คือว่าเราทําอะไรสิ่งนั้นมันก็เป็นเหตุให้เกิดผลใช่มั้ยมันเป็นธรรมดาธรรมชาติทําอะไรก็เป็นเหตุให้เกิดผลแล้วเมื่อทําอะไรที่เป็นเหตุให้เกิดผลถ้าให้ถูกต้องสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติก็ต้องการผลที่เกิดจากการกระทํานั้นจริงๆใช่มั้ยอ้าวเป็นยังไงล่ะเราทำอะไรเราต้องการผลที่เป็นไปจริงตามธรรมชาติจากเหตุนั้นยกตัวอย่างมนุษย์ทำงานในสังคมปัจจุบันเวลานี้ต้องการผลที่ตรงตามการกระทำที่เป็นเหตุจริงหรือเปล่านะถ้าหากว่าคนทำสวนทำสวนด้วยใจปรารถนาความเจริญงอกงามของต้นไม้ให้สวนเจริญงอกงามนะถ้าว่าคนกวาดถนนด้วยความต้องการผลที่แท้จริงของตัวงานที่เป็นเหตุคือต้องการความสะอาดของถนนนะถ้าว่าครูสอนนักเรียนด้วยความรักนักเรียนและความรักนักเรียนนี่ไม่ใช่หมายความว่ารักเฉพาะนะสอนนักเรียนด้วยความรักอยากจะให้ชีวิตนักเรียนเป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขนะสอนให้เด็กเป็นคนดีมีความสุขนะสอนด้วยใจรักนั้นต้องการผลการสอนเป็นเหตุเด็กดีเป็นผลชีวิตเขามีความสุขเป็นผลแพทย์รักษาคนไข้คือทำการรักษาที่เป็นเหตุด้วยใจมุ่งหมายผลที่ตรงตามเหตุคือต้องการให้คนไข้หายโรคอยากให้คนไข้มีสุขภาพดีถ้าอย่างนี้นะนี่เรียกว่าดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาตินะคนทำสวนนั้นจะทำด้วยใจสบายมีความสุขคนกวาดถนนจะมีความสุขในการกวาดถนนกวาดแกล้งหนึ่งสะอาดเพิ่มขึ้นได้เสวยผลของความสะอาดได้เสวยผลของการกระทำงานของตนเองทันทีนะแต่ว่าถ้าเราทำไม่ตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติคืออย่างไรคนทำสวนไม่ได้ต้องการความเจริญงอกงามของต้นไม้ไม่ต้องการเรื่องสวนหรอกต้องการเพียงเงินเดือนใช่ไหมการทำสวนเป็นเหตุนะในความหมายของเขานี่คืออะไรการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลนะหรือคนกวาดถนนการกวาดถนนเป็นเหตุการได้เงิน 3,000 บาทเป็นผลนะครูสอนนักเรียนก็การสอนเป็นเหตุได้เงินเดือน10,000บาทเป็นผลทั้งหมดกันนะหรือเป็นแพทย์ก็การรักษาคนไข้เป็นเหตุการได้ค่าตอบแทนเท่านั้นเท่านี้เป็นผลนะถ้าใจของเราเนี่ยอยู่กับผลแบบที่ว่าได้ค่าตอบแทนอันนี้ท่านเรียกว่าหลงสมมติเลยหลงสมมติยังไงไม่ได้มีความจริงในธรรมชาติอยู่ในอันนี้เลยใช่ไหมการทำสวนเป็นเหตุได้เงิน 5,000 บาทเป็นผลนี่เป็นกฎแต่ไม่ใช่กฎธรรมชาติเป็นกฎมนุษย์กฎมนุษย์นั้นอยู่ด้วยสมมติท่านจึงเรียกว่ากฎสมมติทำไมจึงเรียกว่ากฎสมมติสมมติว่าแปลว่าการยอมรับร่วมกันหรือข้อตกลงร่วมกัน สมมติมติแปลว่าการยอมรับสังร่วมกันสมมติการยอมรับร่วมกันกฎของมนุษย์นั้นตั้งอยู่ได้ด้วยการยอมรับร่วมกันหรือสมมติถ้าสมมติหรือการยอมรับไม่มีกฎนั้นไม่เป็นกฎเชื่อไหมคุณทำสวน1เดือนคุณได้เงินเดือน 5,000 บาทการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลเอ๊ะจริงนี่การได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลของการทำสวน1เดือนจริงๆเป็นกฎนะแต่จริงแท้ไหมมีในธรรมชาติหรือเปล่าไม่มีเพราะนั้นเรียกว่ากฎโดยสมมติหมายความว่ามันเป็นจริงด้วยการยอมรับร่วมกันนะถ้ายอมรับเป็นจริงนะยอมรับก็ทำสวน1เดือนเป็นเหตุก็ได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลก็ยอมรับร่วมกันนะฝ่ายทำก็กับฝ่ายให้เงินก็ตกลงกันแล้วก็ยอมรับในอันนี้การสมมติก็คือการยอมรับร่วมกันแต่ถ้าสมมติคือการยอมรับร่วมกันหายไปปั๊บกฎนี้ละลายทันทีใช่ไหมการยอมรับที่เรียกว่าสมมติไม่มีปั๊บนี่ทำสวนเป็นเหตุเงินเดือน 5,000 ไม่มาใช่ไหมอีกฝ่ายไม่ยอมรับเนี่ยอาจจะได้เงินเดือน 5,000 บาทโดยไม่ต้องทำสวนก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นกฎนี้จริงแต่ถ้าเรียกว่าจริงโดยสมมติโดยสมมติคือการยอมรับร่วมกันเพราะนั้นกฎมนุษย์ทั้งหลายเป็นกฎสมมติหมดตรงข้ามกับกฎธรรมชาติคือเป็นจริงตามเหตุผลในกระบวนการของเหตุปัจจัยแท้ๆดังนั้นเหตุผลที่แท้จริงที่เป็นกฎธรรมชาติในการทำสวนคืออะไรการทำสวนเป็นเหตุความเจริญงอกงามของต้นไม้เป็นผลใช่ไหมแล้วที่เราตั้งกฎสมมตินี่ผลที่แท้ที่เราต้องการคืออะไรบนฐานของกฎสมมตินั้นต้องมีความจริงของธรรมชาติซ้อนอยู่ถ้าไม่มีความจริงในธรรมชาติเราไม่รู้จะวางกฎหรือทำไมให้คนมาทำสวนเพื่ออะไรเพื่อได้เงินเดือนหรือเรื่องอะไรใช่ไหมสิ่งที่ต้องการแท้คืออะไรคือต้องการความเจริญงอกงามของต้นไม้ใช่ไหมอันนั้นเป็นกฎธรรมชาติแล้วมีเหตุมีผลในตัวแล้วใครปฏิเสธไม่ได้อันนั้นเบื้องหลังกฎสมมติของมนุษย์ว่าการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลนั้นมีความจริงในกฎธรรมชาติซ้อนอยู่คือการทำสวนเป็นเหตุความเจริญงอกงามของต้นไม้เป็นผลแล้วอันนั้นแหละเป็นตัวจริงที่ต้องการเป็นความจริงที่รองรับกฎสมมติของมนุษย์ซึ่งถ้าไม่มีความจริงอันนั้นอยู่กฎสมมติของมนุษย์ไม่มีความหมายจริงไหมทีนี้ถ้ามนุษย์วางกฎสมมติด้วยความรู้เท่าทันว่าที่เรามาตกลงกันทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทเนี่ยนะเป็นข้อตกลงตามสมมติเราเพื่อให้ชีวิตมนุษย์อยู่กันได้แต่สิ่งที่เราต้องการที่แท้นั้นก็คือการต้องการให้สวนต้นไม้เจริญงอกงามเพราะนั้นเราจะต้องการตัวนี้ด้วยเพราะนั้นถ้าเราจะทำสวนเราต้องมีความต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามถ้าเราต้องการผลที่ตรงเหตุปั๊บนี่คือเราไม่แปลกแยกกับธรรมชาติถ้าเราต้องการเพียงทำสวนแล้วได้เงินเดือน 5,000 บาทไม่เคยนึกถึงเรื่องต้นไม้เจริญงอกงามแสดงว่าเราหลงสมมติแล้วเราติดอยู่แค่สมมติเท่านั้นเรามองไม่ถึงความจริงของธรรมชาติแปลกแยกจากโลกของธรรมชาติมนุษย์แปลกแยกจากธรรมชาติเมื่อไรเกิดความวิปริตแปรปรวนขึ้นทั้งในจิตใจชีวิตและสังคมทันทีเลยลองนึกดูแค่นี้ก็วิปริตแล้วใช่ไหมพอมนุษย์เข้าไม่ถึงความจริงของกฎธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยชีวิตวิปริตแล้วสังคมวิปริตแล้วถ้าคนทำสวนยังต้องการผลที่ตรงตามเหตุคือต้องการความเจริญงอกงามของต้นไม้เขาก็จะทำสวนด้วยความเต็มใจยินดีและไม่ต้องมีคนคุมเลยใช่ไหมเขาอยากทำเขาจะพยายามหาทางให้ต้นไม้เจริญงอกงามแล้วเขาทำด้วยความสุขด้วยนะเพราะว่าความเจริญงอกงามของต้นไม้เป็นสิ่งที่เขาต้องการพอเขาทำไปเขาเห็นต้นไม้เจริญเขาก็มีความสุขเขาก็ดำเนินชีวิตถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาตินี่คือการทำเหตุที่ตรงกับความประสงค์ผลใช่ไหมเพราะนั้นคนเราเนี่ยอันนี้ปัจจุบันนี้มีปัญหามากคือหลงสมมติแปลกแยกจากธรรมชาติมีชีวิตที่นึกไม่ถึงตัวความจริงที่แท้ที่อยู่เบื้องหลังเลยถ้าครูสอนนักเรียนได้ใจรักนักเรียนอยากให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุขมีชีวิตที่ดีงาม การสอนนั้นจะได้ผลดีมากและครูก็จะมีความสุขในการสอนแต่ถ้าครูหวังแต่เงินเดือนอย่างเดียวครูก็แปลกแยกจากความจริงของกฎธรรมชาติมาอยู่กับสมมติหลงสมมติเมื่อนั้นการทำงานสังคมและอะไรแปรปรวนวิปริตหมดนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจึงท่านบอกว่าให้รู้ทันสมมติรู้ท่าทันสมมติก็เรารู้ความประสงค์ว่าอ๋อไอ้กฎสมมติที่เราวางกันขึ้นมาเนี่ยที่จริงมันมีความจริงในธรรมชาติเป็นฐานอยู่อันนั้นสิเป็นสิ่งที่เราต้องการอันนี้วางขึ้นมาเพื่อให้สังคมมนุษย์ดำรงอยู่ได้เป็นกฎเกณฑ์ในสังคมรู้เท่าทันพอรู้เท่าทันโยงความจริงในระดับสมมติก็โยงความจริงของธรรมชาติเข้าถึงกันได้ก็เป็นว่าเรียบร้อยชีวิตก็อยู่ดีสังคมก็เรียบร้อยด้วยใช่ไหมได้ทั้งชีวิตได้ทั้งสังคมดีหมดในนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนี่ก็เป็นอันว่าอันนี้อาตมาเพียงยกตัวอย่างก็ขอยกตัวอย่างอันหนึ่งคือเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์นี่มนุษย์นี่นะถ้าเราบำรุงปลนเปลือเนี่ยให้ความบำรุงปลนเปลือเท่าไหร่มันจะกลายเป็นสภาพปกติของชีวิตเขาแล้วมันจะกลายเป็นสิ่งชินชาแล้วเขาจะไม่รู้สึกถึงความสุขชัดเจนคือในความสัมพันธ์กับวัตถุเนี่ยมันมีความจำเป็นอยู่ระดับหนึ่งใช่ไหมทางพระท่านเรียกว่าปัจจัย4และแต่ละคนเนี่ยปัจจัย4ความจำเป็นไม่เท่ากันและแต่พัฒนาการของจิตใจด้วยแต่เอาเป็นว่ามันมีความจำเป็นระดับหนึ่งที่พ้นระดับนั้นแล้วเนี่ยนะต้องระวังมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าสัมผัสสัมผัสคือยังไงคือมีความพรั่งพร้อมมีเท่าไหร่เนี่ยชีวิตมันจะชินมันถือเป็นระดับปกติหมดนี่ถ้าเราไม่พัฒนาคนนี่มันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาจากสภาพธรรมชาติอันนี้คือมนุษย์ในยุคที่มีสิ่งบำรุงบำเรอปรนเปรอพรั่งพร้อมเนี่ยไอ้สิ่งปรนเปรอพรั่งพร้อมนั้นเป็นปกติของเขาในขณะนั้นแล้วเขาจะไม่รู้สึกเป็นสุขอะไรพิเศษนะเพราะนั้นมันจะมีอันหนึ่งขึ้นมาคือเรื่องของหลักการพัฒนาคนนะหลักการพัฒนามนุษย์ซึ่งหมายถึงพัฒนาความสุขด้วยจะมีสรุปเป็นหลักได้ว่าคนที่ได้พัฒนาให้มีจิตใจเนี่ยนะเห็นแก่ความสะดวกสบายเห็นแก่ความง่ายเนี่ยนะแล้วมีสิ่งปรนเปรอมากเนี่ยต่อไปจะมีสภาพชีวิตปรากฏออกมาเป็นคนที่สุขได้ยากและทุกข์ได้ง่ายนะคนที่พรั่งพร้อมได้รับการบำรุงบำเรอตามใจมากเนี่ยโดยธรรมชาติจะกลายเป็นคนที่สุขได้ยากและทุกข์ได้ง่ายส่วนคนที่ผ่านชีวิตที่มีความทุกข์ยากลำบากมากเนี่ยนะจะมีลักษณะตรงข้ามคือเป็นคนที่สุขได้ง่ายและทุกข์ได้ยากทำไมเป็นอย่างนั้นนะก็นี่แหละเรื่องสัมผัสที่ว่าชีวิตคนประสบสภาพแวดล้อมอย่างไรก็เป็นปกติของเขาอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ขึ้นต่อการพัฒนาทางจิตใจที่จะมารับแหละอันนี้เด็กที่ได้รับการบำรุงบำเรอปรนเปรอมากมีอะไรก็พรั่งพร้อมพ่อแม่ตามใจทุกอย่างจะเป็นเด็กที่ทุกข์ได้ง่ายทุกข์ได้ง่ายยังไงล่ะขาดนิดขาดหน่อยสิ่งที่มีพรั่งพร้อมขาดนิดขาดหน่อยทุกทันทีอยากได้อะไรไม่ได้ตามใจนิดเดียวทุกทันทีนั่นแกก็อยากจะได้ฝึกไว้แต่ความเคยชินอยากได้อยากได้นู่นได้นี่ไม่ได้ตามใจไม่ได้ไม่ทันทุกไปหมดแล้วไม่เคยทนต่อความลำบากใช่ไหมเจออะไรจะต้องทำนิดทุกหันไปทางไหนจะต้องทำทุกหมดเลยทุกทางนั้นเลยทีนี้เอาละหนึ่งละทุกได้ง่ายสองสุขได้ยากสุขได้ยากคือยังไงล่ะมันพรั่งพร้อมไปหมดแล้วตามใจอยู่เสมอทีนี้ไอ้ส่วนที่มีพรั่งพร้อมมันกลายเป็นสภาพปกติใช่ไหมชินชาจะให้สุขมันต้องเติมทีนี้เติมยังไงมันพรั่งพร้อมจะเติมยากนั่นเลยสุขได้ยากนี่นะทีนี้เราไปดูคนอีกประเภทหนึ่งคือคนที่ทนสู้ชินกับความยากลำบากเอาแล้วนะพวกนี้พอทนสู้ชินกับความยากลำบากพวกนี้ความยากลำบากเข้ามาความยากลำบากลดลงไปนิดหนึ่งผ่านพ้นความยากลำบากไปนิดหนึ่งมีสิ่งมาช่วยให้มีความสุขนิดหนึ่งสุขทันทีเลยสุขง่ายมากพวกนี้นะทุกได้ยากสิ่งที่ลำบากยากเย็นอยู่ชินชาแล้วจะเพิ่มเข้ามานั่นเรื่องเล็กใช่ไหมไอ้ที่ตัวสู้อยู่นี่มันเยอะแยะกว่าตั้งเยอะแล้วจะไปกลัวอะไรแค่นั้นทีนี้หันไปเจออะไรที่ต้องทำมันก็ สู้อยู่แล้วมันก็ทำมันก็ไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญอะไรที่จะมาเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นโดยสภาพธรรมชาติเนี่ยเด็กที่ได้รับการบำรุงบำเรอพรั่งพร้อมและตามใจมากระวังให้ดีจะเป็นคนอ่อนแอใจเสาะเปราะบางนะทุกข์ได้ง่ายและสุขได้ยากส่วนคนที่ผ่านชีวิตที่ทุกข์ยากลำบากนั้นเขาสุขง่ายและทุกข์ได้ยากอันนี้เราจะเห็นได้ทั้งชีวิตคนและสังคมอาตมายกตัวอย่างบ่อยๆสังคมที่คนมีความทุกข์ยากลำบากเนี่ยคนเขาไม่ฆ่าตัวตายแต่สังคมที่มีความพรั่งพร้อมสะดวกสบายจะมีคนฆ่าตัวตายมากยกตัวอย่างบ่อยก็คืออเมริกากับเม็กซิโกอเมริกานี่เป็นสังคมที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมใช่ไหมเรนบอลเดี๋ยวนี้เขาบอกเป็นสังคมบริโภคมีอะไรทุกอย่างกดปุ่มเอาใช้แต่กล้ามนิ้วไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อไม่ต้องใช้ถึงกับกล้ามนิ้วกดปั๊บกดปั๊บบางทีไม่ต้องกดเดินไปถึงประตูมันก็เปิดเลยใช่ไหมนี่ก็สุขสบายเดี๋ยวนี้ไปจะไปใช้น้ำก็เอามือไปรองปั๊บน้ำก็ไหลพอชักมือออกน้ำก็หยุดไม่ต้องใช้กล้ามนิ้วด้วยนะนี่สังคมอเมริกาที่พรั่งพร้อมเนี่ยเป็นยังไงเวลานี้สถิติฆ่าตัวตายแสดงออกมาแสนละ 12.5 คนนี่ไปสังคมเม็กซิโกนั้นยากจนมากอยู่ติดกันเลยนะกับประเทศอเมริกาใช่ไหมชายแดนติดกันเม็กซิโกนั้นคนยากจนพยายามหลบหนีเข้าไปหางานทำในอเมริกาประเทศที่ยากจนสถิติคนฆ่าตัวตายแสนละ 1.7 น้อยกว่าอเมริกา 7.4 เท่าอเมริกาฆ่าตัวตายมากกว่าเม็กซิโก 7.4 เท่านี่คือประเทศที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมบอกแล้วว่าคนมันใจเสาะเปราะบางนะอเมริกาสมัยก่อนเป็นประเทศอุตสาหกรรมสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยความลำเค็ญด้วยความอดขยันอดทนยุคนั้นไม่ฆ่าตัวตายแต่ว่ามามีปัญหาตอนที่เริ่มเป็นระบบอุตสาหกรรมแล้วชีวิตคนวุ่นวายกับการงานคนหนุ่มคนสาวคนอยู่ในวัยทำงานยุ่งกับการงานจนกระทั่งว่าตัวใครตัวมันไม่มีเวลาเอาใจใส่คนแก่ในสังคมอเมริกันก็ถูกทอดทิ้งในระยะนั้นคนแก่ฆ่าตัวตายมากนี่สังคมอเมริกาค่อยๆมาเป็นขั้นๆ นะแต่ก่อนก็เป็นสังคมทั่วไปมันก็คนที่ยากจนลำบากก็ไม่ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายน้อยต่อมาคนแก่ถูกทอดทิ้งก็คนแก่ฆ่าตัวตายมากพอมาถึงปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมปรากฏว่าคนหนุ่มสาวฆ่าตัวตายมากคนวัยรุ่นฆ่าตัวตายมากพอญี่ปุ่นพัฒนามายังอเมริกาก็ญี่ปุ่นก็สถิติฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นเวลานี้เมืองไทยก็เริ่มฆ่าตัวตายมากขึ้นอันนี้เราไปนึกดูว่าคนที่ทุกข์ยากลำบากเนี่ยไม่ฆ่าตัวตายก็ยกตัวอย่างบ่อยๆอันก็คือว่าอย่างคนจีนสมัยก่อนเข้ามาจากเมืองจีนเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยนะเป็นคนที่อะไรมาเสี่ยงโชคอดมื้อกินมื้อเสื้อผืนหมอนใบสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยเขาเหนื่อยยากลำบากจะแย่อย่างนั้นเขาฆ่าตัวตายที่ไหนใช่ไหมแล้วเขาสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นเจ้าสัวเป็นเศรษฐีได้พอรุ่นลูกเศรษฐีลูกเจ้าสัวเริ่มฆ่าตัวตายใช่ไหมชีวิตสะดวกสบายใจเสาะเปราะบางเพราะฉะนั้นต้องระวังมากพัฒนาคนเนี่ยถ้าไม่ระวังให้ดีแล้วมันเป็นสัมผัสอย่างที่ว่าสภาพที่เป็นอยู่พรั่งพร้อมแค่ไหนก็เป็นปกติของคนในเวลานั้นทีนี้ถ้าเราฝึกคนให้ดีนะเรารู้หลักการนี้เราก็พัฒนาคนให้เข้มแข็งขอใช้คำว่าให้เป็นคนสู้สิ่งยากพอพัฒนาให้เป็นคนสู้สิ่งยากขึ้นมาปั๊บนี่มันจะเป็นคนที่มาสวยความสุขจากการพัฒนาวัตถุได้เต็มที่เลยเพราะว่าวัตถุพรั่งพร้อมพัฒนาไปเถอะคุณแต่ใจคุณไม่พัฒนาใจคุณจะลบศูนย์ตามลบหนึ่งตามการพัฒนาวัตถุพัฒนาวัตถุคือไปพรั่งพร้อมบวก1จิตคนนี่ลบ1เราไป0เท่าเดิมเป็นปกติเป็นธรรมดานี่เพราะฉะนั้นเรารู้หลักนี้เราต้องพัฒนาคนให้บวก1ด้วยนะพัฒนาวัตถุไปให้พรั่งพร้อมบวก1เราก็พัฒนาจิตใจคนให้บวก1คือสู้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพอคนสู้สิ่งยากเข้มแข็งขึ้นเขาเสวยความสุขจากวัตถุที่เราสร้างขึ้นได้เต็มที่เลยนะจึงจะมีความสุขอย่างแท้จริงจากสิ่งที่ได้สร้างสรรค์ ความเจริญจากวัตถุขึ้นมานี่เราก็มีหลักในการพัฒนาให้คนให้สู้สิ่งยากคนสู้สิ่งยากก็สร้างจิตสำนึกในการฝึกตัวขึ้นมานะพอสร้างจิตสำนึกในการฝึกตัวก็ถือว่ามนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกนะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกก็ขอพูดสั้นๆที่จริงเรื่องนี้พูดบ่อยคือหลักพุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกการดำรงอยู่ชีวิตที่ดีงามของมนุษย์นั้นมาจากการฝึกเท่านั้นไม่เหมือนสัตว์ทั้งหลายอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นเป็นสัตว์ที่ไม่ขึ้นต่อการฝึกแต่ขึ้นต่อสัญชาตญาณชีวิตอยู่ด้วยสัญชาตญาณเกิดมาปั๊บออกจากท้องแม่ท้องแม่ก็เดินได้หากินได้ว่ายน้ำได้ช่วยตัวเองได้นะแต่มนุษย์นั้นเกิดมาเป็นยังไงเกิดมาช่วยตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมอย่าว่าแต่วันเดือนหนึ่งเลยปีหนึ่งยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยทิ้งก็ตายเพราะนั้นกว่าจะช่วยตัวเองได้แต่มาเคยถามที่ประชุมมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกขอถามว่าคนเราเนี่ยกว่าจะช่วยตัวเองได้นี่กี่ปีเกิดมากี่ปีท่านหนึ่งตอบว่า30 ปีถึงไม่เลยพรในที่ประชุมนี้จะเอาสักเท่าไหร่กี่ปีจะช่วยตัวเองได้อยู่รอด7 ขวบไหวเลยว่าทิ้งได้ไหมไม่ได้นะยังไม่ไหวนะมนุษย์นี่ยากทีนี้มนุษย์นี่นะเป็นอันว่าโดยสัญชาตญาณช่วยตัวเองไม่ได้แล้วทำไงในระหว่างที่โตมากว่าจะช่วยตัวเองได้5 ปี 10 ปีอะไรเนี่ยทุกอย่างต้องเรียนรู้ต้องฝึกหมดเลยนะใช่ไหมเรียนรู้พ่อแม่สอนให้กินก็ต้องสอนขับถ่ายก็ต้องฝึกนอนยังต้องฝึกเลยนั่งก็ต้องฝึกเดินก็ต้องฝึกพูดก็ต้องฝึกเรื่องที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ต้องอาศัยการฝึกหมดเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึกนะแต่ทีนี้ไอ้ข้อที่ต้องฝึกเนี่ยเป็นข้อด้อยของมนุษย์แต่กลับเป็นข้อดีของมนุษย์เพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในสัญชาตญาณได้ช่วยตัวเองได้ทันทีนั่นนะเกิดมาด้วยสัญชาตญาณอย่างไรตายไปด้วยสัญชาตญาณอย่างนั้นอยู่แค่นั้นน่ะตั้งแต่เกิดจนตายก็สัญชาตญาณมาไงก็ตายไปอย่างนั้นแต่มนุษย์มันไม่อย่างนั้นนี่พอเริ่มฝึกแล้วคราวนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเลยฝึกไปท่านก็เลยให้ตัวอย่างไว้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยอดของบุคคลที่ได้ฝึกแล้วใช่มั้ยนะฝึกแล้วดีแล้วเป็นกระทั่งพระพุทธเจ้าก็ได้ก็เลยวางเป็นแบบว่าให้เป็นตัวอย่างสำหรับเราลึกว่าเออเราต้องฝึกตัวนะเราจะมีชีวิตที่ดีประเสริฐได้พระพุทธเจ้าก็เลยต้องคอยกระตุ้นเราใจพวกเราอยู่เสมอบอกว่าในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่ประเสริฐคือผู้ที่ฝึกแล้วนะหรือในหมู่เทวดาและทวยเทพนะผู้ที่ฝึกแล้วนี่ประเสริฐสุดนะแล้วก็มนุษย์นั้นฝึกแล้วแม้แต่เทวดาและพระพรหมก็น้อมนมัสการมนุษย์ไม่ต้องไปมัวกราบไหว้อ้อนวอนเทวดาหรอกถ้าฝึกตัวพัฒนาตัวแล้วเทวดาพระพรหมก็ยังมาไหว้มนุษย์เลยใช่ไหมเนี่ยท่านให้คอยมีกำลังใจนี้อยู่เรื่อยเพราะถือการฝึกเป็นเรื่องสำคัญนั้นชีวิตมนุษย์นี่ดีงามอยู่ด้วยการฝึกทั้งสิ้นที่เราอยู่มาได้เนี่ยอยู่ด้วยการฝึกมนุษย์นั้นตรงข้ามกับสัตว์ทั้งหลายอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นบอกว่าเกิดมาด้วยสัญชาตญาณอย่างไรก็ตายไปด้วยสัญชาตญาณอย่างนั้นแต่คติของมนุษย์นั้นบอกว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นใช่ไหมนะเพราะนั้นมนุษย์นี่ฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นฝึกเข้าไปเถิดทีนี้มนุษย์นั้นทั้งที่ชีวิตต้องฝึกเนี่ยแต่ว่าไม่เอามาใช้ประโยชน์ฝึกเท่าที่จำเป็นพออยู่ได้แล้วหยุดฝึกแล้วฝึกโดยไม่ได้ตั้งใจฝึกเพราะความจำเป็นเนี่ยที่ว่าฝึกกินฝึกนอนฝึกเดินฝึกพูดฝึกอะไรต่างๆเนี่ยฝึกพอให้พูดได้แทนที่จะฝึกต่อไปพูดยังไงให้มันดีให้มันได้ผลยิ่งกว่านี้ใช่ไหมฝึกได้มีศักยภาพต้องฝึกต่อเยอะเรื่องพูดก็ยังไม่จบแต่พอพูดได้หยุดฝึกแหละนะฝึกเท่าที่จำเป็นฝึกแบบเอาความเคยชินเข้าว่าอันนั้นจะเรียกว่าไม่ฝึกก็ได้แต่ว่ามันเป็นฝึกแบบจำเป็นตามไม่รู้ตัวท่านเรียกว่าเอาความเคยชินเข้าว่านะตามพ่อตามแม่ตามผู้อื่นเห็นตัวอย่างอย่างไรก็ทำไปอันนั้นมนุษย์เนี่ยแปลว่าชีวิตโดยสภาพธรรมชาติอยู่ด้วยการฝึกนะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยไม่ใช้ประโยชน์จากหลักการนี้กลับฝึกเท่าที่จำเป็นพออยู่ได้แล้วเลิกฝึกนี่มนุษย์ที่ รู้หลักการนี้รู้ธรรมชาติของตัวเองดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติว่าเรานี่เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกต่อไปชีวิตเราจะยิ่งดีงามก็ฝึกต่อทีนี้ฝึกยังมีหลักการเลยเอาละชีวิตเราจะดีต้องฝึกทีนี้พอฝึกแล้วเท่านี้ละเอาละได้ผลเลยเริ่มเลยนะแม้แต่ความสุขได้ผลทันทีเอาธรรมชาตินี้มาใช้ยังไงล่ะพอเราสร้างจิตสำนึกในการฝึกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ต้องฝึกแล้วยิ่งฝึกยิ่งดีใช่ไหมเรามองสถานการณ์ทุกอย่างเป็นสถานการณ์สำหรับการเรียนรู้และฝึกตนหมดเลยอ้าวมนุษย์เราพัฒนาได้จากการเผชิญปัญหาเช่นอย่างนี้เป็นต้นเจอปัญหาปั๊บอย่าไปย่อท้อสิคิดหาทางที่จะแก้ปัญหาทำไงจะขบปัญหาให้สำเร็จได้ทีนี้ก็พูดถึงว่ามนุษย์มีชีวิตที่อยู่ได้ดีด้วยการฝึกยิ่งฝึกก็ยิ่งมีชีวิตที่ดีงามขึ้นไปเราก็ตระหนักในความจริงอันนี้ใช่ไหมเราก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกในการฝึกตนขึ้นมาเลยมองสถานการณ์อะไรเจออะไรมองเป็นเรื่องฝึกตัวหมดเลยเพราะนั้นเราเจอปัญหาเราจะนึกว่าปัญหาคือเครื่องฝึกตัวเราใช่ไหมนั้นคนที่เจอปัญหาแล้วไม่ย่อท้อไม่ถอยเราก็พัฒนาตัวขึ้นมาจากการพยายามแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็หาทางคิดเราก็เพียรพยายามสืบสาวหาเหตุปัจจัยคิดช่องทางค้นคว้าอะไรต่ออะไรมาแก้ปัญหาจากการคิดค้นพยายามแก้ปัญหาเราก็พัฒนาตัวเองเราก็เก่งขึ้นมนุษย์ทุกคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมาจากการที่พยายามเผชิญปัญหาเผชิญอุปสรรคแล้วแก้ไขพยายามพัฒนาตัวจากสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะประสบความสำเร็จนี้คนที่เคยพัฒนาตัวอย่างนี้ต่อมามันเคยชินมันเกิดจิตสำนึกในการศึกษาและพัฒนาตนชอบฝึกตนพอเจอสิ่งที่ยากแล้วชอบนะเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ยากนี่ทำให้ตัวได้ฝึกมากนะของอะไรถ้ามันง่ายเราก็ไม่ได้ฝึกตัวจริงไหมมันง่ายมันก็ทำไปได้แล้วคนที่เป็นนักฝึกตัวไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่ง่ายตรงข้ามกับคนที่ไม่มีจิตสำนึกในการฝึกตนให้เจอง่ายๆและชอบเนี่ยถ้าเจออะไรยากแล้วก็ท้อเลยถอยไม่สู้นี่พอเรามีจิตสำนึกในการฝึกตนเราชอบสิ่งยากพอเจอสิ่งยากเราเอาเจอสิ่งยากแล้วกลับชอบใจมีความสุขนี่ได้แล้วจิตใจสบายมีความสุขพอเจอทีนี้ก็ตั้งใจทำสิเพราะเต็มใจนะเต็มใจก็ตั้งใจทำตั้งใจทำมันก็ยิ่งได้ผลใหญ่เลยนั้นเขาก็พัฒนาตัวเองนี่คนที่ไม่มีจิตสำนึกในการฝึกเป็นยังไงมันไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะสู้อะไรพอเจอปัญหาปั๊บมันถอยทันทีพอถอยสุขภาพจิตเสียแล้วเพราะว่ามันเกิดความทุกข์เนี่ยใจไม่สบายคุณมัวเศร้าหมองทีนี้เกิดต้องทำแล้วจำใจแล้วทีนี้จำใจทำก็ทุกข์อีกใช่ไหมฝืนใจจำใจทำแล้วก็ไม่ตั้งใจทำไม่ตั้งใจทำไม่ได้ผลอีกด้วยก็เลยใจตัวเองก็ไม่สบายงานนั้นก็ไม่ได้ผลดีตรงข้ามกับคนที่มีจิตสำนึกในการฝึกตนเนี่ยทั้งใจก็เป็นสุขทั้งงานก็ได้ผลด้วยนะพัฒนาตัวยิ่งขึ้นไปนี้พอเราพัฒนาคนอย่างนี้ดีขึ้นมามีจิตสำนึกในการฝึกตนเป็นคนเข้มแข็งเนี่ยคราวนี้เป็นคนที่สู้สิ่งยากพอเป็นคนสู้สิ่งยากแล้วเจออะไรมันก็มีความสุขไปได้หมดแหละก็แม้แต่สิ่งยากมันยังสุขได้เลยความสิ่งง่ายมันจะไม่สุขได้ยังไงใช่ไหมมันเป็นธรรมดานั้นเขาเลยไม่กลัวทุกข์เลยภูมิต้านทานความทุกข์ขึ้นมาเต็มที่เลยศักยภาพในความศักยภาพในการที่จะมีความสุขก็ขึ้นมาเต็มที่ด้วยใช่ไหมได้สองเลยหนึ่งภูมิต้านทานความทุกข์สองศักยภาพที่จะมีความสุขเพราะนั้นคนที่มีจิตสำนึกในการฝึกตนสู้สิ่งยากก็มีความสุขได้ง่ายและทุกข์ได้ยากและอยู่ในสังคมประเภทอย่างนี้มีวัตถุพลังพร้อมสบายเลยขึ้นแต่วัตถุน้อยตัวเองมีอิสรภาพถ้ามีวัตถุมายิ่งสบายมีความสุขเต็มเปี่ยมตรงข้ามกับคนที่ไม่มีจิตสำนึกในการฝึกตนเห็นแก่ง่ายเห็นแก่ความสะดวกสบายอ่อนแอใจเสาะเปราะบางไอ้สิ่งที่บำรุงบำเรอพร้อมก็เป็นแค่ปกติได้เพิ่มมาหน่อยก็สุขนิดเดียวขาดไปนิดไม่ได้อย่างใจนิดทุกข์แล้วหันไปเจออะไรต้องทำทุกข์ทั้งนั้นเพราะนั้นคนประเภทนี้ทุกข์เต็มที่ไปหมดเลยเพราะนั้นแล้วทำไมจะไม่ฆ่าตัวตายเลยใช่ไหมอันนั้นพอขาดแคลนอะไรนิดก็ใจหดหู่ท้อถอยฆ่าตัวตายอันนั้นนี่มันเป็นธรรมชาติของสังคม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ถ้าไม่พัฒนาตัวให้ดีเราก็เสียหลักแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็กลายเป็นคนอ่อนแอตามใช่ไหมยิ่งวัตถุพรั่งพร้อมคนก็ยิ่งอ่อนแอลงนั้นในสภาพอย่างนี้เราต้องรู้เท่าทันวัตถุพรั่งพร้อมขึ้นปั๊บเราพัฒนาคนให้แข็งยิ่งขึ้นเราพัฒนาคนยิ่งแข็งคนที่แข็งนั้นก็มาเสวยสุขจากวัตถุพรั่งพร้อมได้เต็มที่อย่างนี้เขาเรียกว่าพัฒนาสวนทางกันพัฒนาวัตถุให้พรั่งพร้อมแต่พัฒนาคนให้แข็งยิ่งขึ้นให้สู้สิ่งยากยิ่งขึ้นแล้วคนนั้นแหละที่จะเสวยความสุขจากความเจริญนี้ได้จริงๆถ้ามิฉะนั้นแล้วจะพัฒนาไปเสียเปล่าใช่ไหมพัฒนาวัตถุไปพรั่งพร้อมเสียเปล่าไอ้เจ้าเด็กเกิดมาสภาพอย่างนี้มันเป็นปกติของเขาแล้วเขาไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเหมือนกับเราสมัยก่อนเรามีเกิดมายังไงแล้วก็อยู่อย่างนั้นก็เป็นปกติของเราเด็กสมัยนี้พรั่งพร้อมก็เป็นปกติของเขาไม่ได้เป็นสุขพิเศษอะไรฉะนั้นก็เลยน่ากลัวนั่นนี่แหละเอามาดูตัวอย่างที่ว่าเนี่ยสังคมที่ว่ามั่งคั่งพรั่งพร้อมแล้วทำไมเด็กหนุ่มสาวฆ่าตัวตายมากเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยฉะนั้นตกลงว่านี่คือธรรมชาติมนุษย์เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ซะฝึกฝนสร้างจิตสำนึกในการฝึกฝนพัฒนาตัวแล้วเด็กสู้สิ่งยากเข้มแข็งไม่ใจเสาะเปราะบางเป็นผู้สามารถสวยความสุขมีภูมิคุ้มการทุกข์อย่างสูงแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะมีความสุขอย่างสูงเช่นเดียวกันเพราะนั้นเขาจะมีความสุขได้มากก็ทุกคนแหละแต่ละคนก็เหมือนกันแหละใครที่พัฒนาได้อย่างนี้ก็เป็นคนที่มีโอกาสที่จะมีความสุขนี่อาตมาพูดมาสองอย่างเป็นตัวอย่างของการที่ว่าการพัฒนาความสุขด้วยการที่ว่าดำเนินชีวิตให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติใช่ไหมเอาธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้ามนุษย์หลงสมมติปั๊บเสียหลักในทันทีแล้วก็ทุกข์จะตามมาเอาละสามแล้วทีนี้ต่อไปสุขประเภทที่สี่นะสุขประเภทที่สี่ก็มาจากธรรมชาติมนุษย์อีกธรรมชาติมนุษย์เป็นยังไงก็ต่างจากสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นสัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นประดิษฐ์คิดค้นสร้างสรรค์ไม่เป็นบอกแล้วว่าเกิดมาอย่างไรก็ตายไปอย่างนั้นนะสัตว์ทั้งหลายมันก็อยู่กับธรรมชาติมันก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรผิดปกติแต่มนุษย์นี่พิเศษก็คือว่าประดิษฐ์คิดค้นสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมามีวัตถุมีเครื่องมืออุปกรณ์มีระบบสังคมมีเทคโนโลยีจนกระทั่งเป็นโลกมนุษย์เลยมนุษย์นี่ทำไปทำมาเกิดมีอารยธรรมวัฒนธรรมใช่ไหมอารยธรรมวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีในสัตว์ทั้งหลายมีทั้งวัตถุมีทั้งระบบสังคมต่างๆจนกระทั่งเกิดเป็นโลกมนุษย์และโลกมนุษย์นี่ต่างจากโลกของธรรมชาติมนุษย์สร้างโลกมนุษย์ขึ้นมากลายเป็นอีกโลกหนึ่งจนกระทั่งบางทีแปลกแยกจากโลกธรรมชาติอย่างที่ว่าเมื่อกี้กฎมนุษย์ก็มีกฎธรรมชาติก็มีแยกกันไปหมดเลยมนุษย์พวกหนึ่งก็หลงสมมติแปลกแยกจากโลกธรรมชาติมีชีวิตแต่ละวันไม่เคยรู้จักโลกธรรมชาติเลยบางคนนี้อยู่ในกรุงเทพนะออกจากบ้านตื่นเช้าไปทำงานไปโรงเรียนกลับจากโรงเรียนกลับจากที่ทำงานมาเข้าบ้านเห็นแต่แสงสีถนนรถยนต์ไฟฟ้าเห็นแต่ทีวีเห็นแต่อะไรไม่เคยเห็นฟ้าไม่เคยเห็นดวงดาวไม่เคยเห็นดวงจันทร์บางคนเป็นไหมบางทีไม่ได้สนใจเลยคือเขาอยู่แต่ในโลกมนุษย์อย่างเดียวโลกธรรมชาตินี่หายไปแล้วเขาแปลกแยกจากโลกของธรรมชาติมาอยู่กับโลกของมนุษย์อย่างเดียวนี่ก็คือเรื่องของความวิปริตแต่ว่ามันเป็นความสามารถของมนุษย์ที่เป็นนักประดิษฐ์สร้างสรรค์ปรุงแต่งมนุษย์ก็ใช้ความสามารถนี้มาสร้างทีนี้แนวโน้มส่วนมากมันสร้างเพื่ออะไรมันสร้างเพื่อจะเอามาเสพเพื่อให้ความสุขของตัวที่ได้จากประเภทที่หนึ่งเนี่ยเกิดมีขึ้นแล้วมันก็เลยไม่พัฒนานี้เอาเป็นว่ามนุษย์มีความสามารถพิเศษจากสัตว์อื่นก็คือมีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นปรุงแต่งสร้างสรรค์อันนี้สร้างสรรค์มาเป็นวัตถุอะไรต่างๆนั้นก็อย่างหนึ่งก็เกิดจากความคิดใช่ไหมทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างสรรค์ประดิษฐ์ปรุงแต่งในจิตใจของตัวเองก่อนที่จะออกมาเป็นวัตถุมันต้องปรุงแต่งในใจนี่ปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งสภาพจิตปรุงแต่งความทุกข์ความสุขของตัวเองนี่ในการปรุงแต่งทุกข์สุขนั้นปรากฏว่ามนุษย์จำนวนมากเนี่ยไม่พัฒนาก็เลยปรุงแต่งแต่ความทุกข์ให้กับตนเองนะขอถามว่ามนุษย์เราใช้ศักยภาพความสามารถในการส ร้างสรรค์ปรุงแต่งส่วนมากเนี่ยในการสร้างสุขหรือสร้างทุกข์ให้กับตนมนุษย์ส่วนใหญ่จะเห็นว่าใช้สร้างทุกข์มากกว่าเชื่อไหมคือเราไปหวังสุขจากการเสพวัตถุแต่ในใจตัวเองที่มีความสามารถปรุงแต่งสุขเนี่ยไม่ใช้ใช้ในทางปรุงแต่งทุกข์อะไรที่มันจะกระทบกระเทือนใจอะไรที่มันขัดอกขัดใจอะไรต่างๆเหล่านี้เก็บหมดนะเข้ามาทางตาทางหูได้ยินเสียงอะไรต่ออะไรที่มันจะไม่สบายกระทบกระทั่งเก็บแล้วเวลานึกในความทรงจำระลึกไอ้เรื่องไม่ดีลึกเรื่องที่ไม่สบายใจเอามาปรุงแต่งใจให้ขุ่นมัวเศร้าหมองกลุ้มกังวลเครียดนะความกลุ้มความกังวลความเครียดเนี่ยเป็นตัวอย่างของความเศร้าความสามารถปรุงแต่งของมนุษย์ใช่ไหมเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายอื่นเนี่ยทำไม่ค่อยได้นะสัตว์อื่นนี่ปรุงแต่งความเครียดปรุงแต่งความกลุ้มกังวลไม่เป็นปรุงแต่งความรู้สึกจนกระทั่งว่าเป็นโรคจิตสัตว์ทั้งหลายอื่นนี่ปรุงแต่งไม่เป็นแต่มนุษย์ได้ปรุงแต่งได้จนกระทั่งเป็นโรคจิตเป็นบ้าไปเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอันว่ามนุษย์นี่มีความสามารถในการปรุงแต่งแต่มักจะใช้ความสามารถนี้ในการปรุงแต่งทุกข์คืออย่างที่ว่าปรุงแต่งความกลุ้มความกังวลความเครียดความไม่สบายใจอะไรต่างๆสารพัดจนกระทั่งเป็นโรคจิตนี้ทำยังไงเราก็รู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนซะเราก็ใช้ความสามารถในการปรุงแต่งมาปรุงแต่งสุขซะสินะนี่แหละพระพุทธศาสนาสอนตรงนี้ว่าท่านมีความสามารถอยู่แล้วในการปรุงแต่งและสร้างสรรค์ประดิษฐ์ก็เอามาใช้ในทางที่ดีสิมาสร้างปรุงแต่งสุขก็เลยให้ปรุงแต่งสุขวิธีปรุงแต่งสุขนั้นก็เช่นวิธีเจริญสมาธิต่างๆนะอันวิธีสมถะทั้งหมดคือวิธีปรุงแต่งนะทั้งหมดเลยวิธีสมถะเนี่ยเป็นวิธีปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งใจของเราให้สงบปรุงแต่งใจของเราให้เบิกบานปรุงแต่งใจของเราให้ผ่องใสปรุงแต่งใจของเราให้มันดีหรือมีสิ่งที่กังวลรบกวนใจก็ทำใจให้มันสงบระงับได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะก็วิธีนี้เยอะแยะไปหมดในพุทธศาสนาอันนี้อาตมาเป็นเพียงให้หลักการเพราะฉะนั้นแค่ว่าอ้าวถ้าเราจะคิดอะไรวุ่นวายจิตใจไม่สบายท่านก็บอกอ้าวหันมากำหนดลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจสติมาปรุงแต่งจิตซะเกิดสมาธินี่เป็นวิธีปรุงแต่งปรุงแต่งใจก็ใจอยู่กับลมหายใจให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ใจไม่ไปไหนก็หายพ้นไปจากสิ่งรบกวนใจก็สบายนะท่านยังมีวิธีครับปรุงแต่งไปพร้อมกันนั้นเวลาหายใจแล้วทำใจไปด้วยเนี่ยอาตมาจะบอกให้สักอย่างวันนี้นะนะคือเราใช้วิธีหายใจนี่เป็นวิธีปรุงแต่งจิตและทำจิตให้สงบเป็นสมาธิมันก็ดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าอย่างบางคนก็สอนก็อย่างพระพุทธเจ้าสอนก่อนพระพุทธเจ้าสอนว่าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวหายใจออกสั้นก็รู้ตามนั้นก็รู้ตามที่มันเป็นนี่อย่างหนึ่งนี่อาจารย์รุ่นหลังก็มาเติมว่าเพื่อจะให้ได้ผลยิ่งขึ้นเอาคำมากำกับนะเวลาหายใจเข้าก็นับหนึ่งหายใจออกก็นับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองมันจะได้กำกับชัดยิ่งขึ้นบางท่านก็มาเติมเอาคำว่าพุทโธเดี๋ยวนี้เอาไปใช้เสียจะแหละทีนี้ก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะหายใจกำกับจิตไปด้วยบางสำนักก็เอาอื่นหายใจเข้าก็ยุบหนอหายใจออกพองหนอคำกำกับเหล่านี้เป็นเทคนิคของพระอาจารย์รุ่นหลังก็เอามาเพื่อจะช่วยกำกับจิตนะก็ทำให้จิตอยู่ตัวยิ่งขึ้นอันนี้อาจจะใช้วิธีอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้คือมีเทคนิคเยอะอย่างเวลาเราหายใจเข้าออกเราก็ถือโอกาสปรุงแต่งจิตได้เลยปรุงแต่งซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะเวลาหายใจเข้าก็ทำจิตให้เบิกบานหายใจออกก็ทำจิตให้เบิกบานนะอย่างในอานาปานสติที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อภิปโมทยังจิตตังอัสสิสสามีติสิกขติอภิปโมทยังจิตตังปัสสสิสสามีติสิกขติแปลว่าฝึกใจว่าเราหายใจเข้าก็ทำใจให้ร่าเริงเบิกบานหายใจออกก็ทำใจร่าเริงเบิกบานนี่เราก็มา ปรุงแต่งเป็นถ้อยคำโยมเราเอาไปใช้ดูนะอาจจะเป็นประโยชน์เวลาเราว่างๆแล้วไม่มีอะไรจะทำรถติดหรืออะไรเราก็ลองทำดูแทนที่จะไปนั่งกลุ้มใจขุ่นมัวแล้วก็เอามาหายใจเลยทีนี้หายใจเข้าก็ทำว่าทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้านะว่าในใจด้วยนะนะคือหายใจเข้าพร้อมนั้นก็ว่าคำนี้แล้วก็ทำใจให้เป็นอย่างนั้นใจของเราเนี่ยมันอยู่ที่เราปรุงแต่งทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้านะแล้วก็ทีนี้หายใจออกทำใจให้โล่งเบาหายใจออกนะลองดูสิทำให้มันเป็นไปตามคำที่เราพูดเนี่ยสบายใจเลยนะลองดูสิลองได้ไหมทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าเอาเชิญหายใจเข้าทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าทำใจให้โล่งเบาหายใจออกหายใจออกก็ทำใจให้เป็นไปตามคำที่ว่านั้นด้วยนะทำอย่างนี้แหละใจก็สบายนะนะปรุงแต่งถ้าเรียกว่าปรุงแต่งจิตหรือว่าอาจจะใช้คำอื่นก็ได้เช่นบอกหรือตัดคำว่าทำออกก็หรือว่าจิตเบิกบานหายใจเข้าใจโล่งเบาหายใจออกจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโล่งเบาหายใจออกอะไรนี่หรืออาจจะใช้อีกแบบว่าหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นนะหายใจออกฟอกจิตให้สดใสว่างั้นเอาลองดูก็ได้นะหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นนะบางทีเราหายใจอยู่ไม่ได้เรื่องเลยหายใจเข้าสูดเอาแต่ความขุ่นหมองใช่ไหมทีนี้เราหายใจเข้าสูดเอาความสดชื่นหายใจออกฟอกจิตให้สดใสก็ทำใจซะให้เป็นไปตามนั้นสบายใจแล้วใจไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอะไรก็มีความสุขอย่างหนึ่งก็อันนี้เป็นเพียงเทคนิคปลีกย่อยเอามาใช้ซะแล้วพระพุทธเจ้าก็เน้นในสภาพจิตของคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมีอยู่5อย่างที่ควรทำให้ได้เสมอนี้อาตมาก็มาบอกซะด้วยพยายามทำใจให้มีคุณสมบัติ5อย่างเนี่ยเพราะใจของเราเนี่ยเราเคยชินตกร่องเรามักจะปรุงแต่งในทางกังวลไม่สบายใจขุ่นมัวอยู่เลยมันเป็นธรรมดาของเราไปเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ใหม่แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะฝึกให้มันเป็นธรรมดาในทางที่ดีซะจนกระทั่งจิตของเราเนี่ยเป็นนิสัยที่จะเคยสบายมีความร่าเริงเบิกบานมีความสุขท่านก็ให้ไว้5ข้อ1ปราโมทย์แล้วความร่าเริงเบิกบานใจนะร่าเริงเบิกบานทำใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอนี่ในคาถาธรรมบทอันหนึ่งบอกว่าปราโมทย์ชาพุโรภิกขุโสนิพพานเสวสันติเกบอกภิกษุผู้มากได้ปราโมทย์คือความร่าเริงเบิกบานใจชื่อว่าอยู่ในสำนักพระนิพพานว่างั้นเลยนะอยู่ใกล้พระนิพพานแล้วนะคนที่ใจร่าเริงเบิกบานเนี่ยเพราะนั้นทำใจให้ร่าเริงเบิกบานจนเป็นประจำใจเลยนะ1ปราโมทย์2ปีติอิ่มใจความอิ่มใจปรับปลื้มใจทำงานอะไรก็ทำแล้วด้วยความรักงานตั้งใจทำงานงานก้าวไปก็เสวยสุขจากผลงานนั้นมีปีติอิ่มใจที่งานก้าวไปทุกขั้นปีติและปัสสัทธิเพียรปัสสัทธิแปลว่าความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจไม่เครียดอันนี้แหละไม่เครียดแหละปัสสัทธิ